Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den. Posloucháte Radio Wave a před námi je Diagnóza F. Pořad o duševním zdraví. A hosty tu bývají odborníci na duševní poruchy, ale také lidé se vlastní zkušeností. František Trantina spadá do obou kategorií. Sám se před lety potýkal se závislostí na automatech. V současné době pracuje jako adiktolog a psychoterapeut a před časem taky založil a spravuje poradnu pro gamblery na webu neprohrajživot.cz. Františku, dobrý den, vítejte v Diagnóze.
Dobrý den, přeji vám i posluchačům Radia Wave.
Pokud bychom chtěli zachovat časovou posloupnost vašeho příběhu, stálo by za to se podívat na začátek toho příběhu. Jak vypadal váš život, když jste hrál automaty?
Já myslím, že to všechno začalo už v dětství, kdy jsem byl takový trochu outsider, žil jsem jenom s maminkou, neměli jsme moc peněz, já jsem tak trochu záviděl svým spolužákům, že mají něco, co já nemám po té hmotné stránce. No ale tak pak ten život šel dál a pak jsem šel na vojnu, oženil se a potom do toho vlítla ta sametová revoluce a hazard jsem vtrhl s obrovskou silou. A já v době, kdy jsem měl nějaké, dejme tomu, potíže v osobním životě a potom i v podnikání, tak jsem se k tomu hazardu, který jsem provozoval dřív, zase vrátil a hledal jsem tam nějaké zapomnění, dokonce jsem si myslel, že my to vyřešíme finanční problémy. Ten život byl hrozný, jako každého patologického hráče. To znamená, že jsem, nežív jsem teda vyhrával, myslel jsem si, že jsem děsnej machr, že to umím, že mám štěstí. Potom ovšem přišla fáze proher a nakonec fáze zoufalství, kdy jsem si půjčoval peníze, kde to šlo a byl jsem v té fázi dohánění ztrát, to znamená stále více a více jsem riskoval a stále více a více jsem prohrával. A byl jsem naprosto zoufalý.
Opravdu si člověk, který hraje, myslí, že nad automatem dokáže vyhrát a získat prohrané peníze zpátky? Fakt si to ten člověk myslí?
Z začátku si to může myslet. Ten můj vývoj k hazardní hře byl takový, že já jsem začínal se sázkami na koně, na dostihy. To jsem si myslel, že tomu rozumím. Měl jsem takzvané ty echa z toho zákulisí od jockeyů, od trenérů. Potom jsem přešel na kurzové sázky na sport a v té době jsem si říkal, že nějaký automaty, to je prostě nesmysl, to je pro nějaký socky, to jako nebudu nikdy. Ale postupně jsem zkoušel další a další formy hazardu. No.
My se k těm jednotlivým hazardům vrátíme ještě v průběhu povídání. Dokázal byste říct, o co všechno jste přišel?
No, přišel jsem o spoustu peněz, téměř o rodinu, o všechny přátelé, strašlivě jsem se zadlužil, ale hlavně jsem přišel o nějaké sebevědomí, o ten pocit nějaké vlastní hodnoty. Tak jako každý patologický hráč jsem dosáhl pravého opaku, to, co jsem chtěl. Chtěl jsem mít peníze, vydělávat je bezpracně, tak jako elegantně, být děsnej machr a skončil jsem jako totální loser v podstatě na ulici.
Tak ono to trochu jako vypadá, když začínáte sázet na ty koně, tak to vypadá jako takový jako elegantní gentlemanský sport. Jak se dostane člověk od sázek na koně až do zaplivaného nonstopu?
No, prostě hledáte další a další způsoby, jak si ty peníze vydělat. Pro mě bylo kritické, že jsem navštívil Spojené státy a centrum hazardu v Las Vegas. Tam jsem ty automaty zkusil a strašně mě to zaujalo. Taky jsem tam pochopitelně měl to štěstí začátečníka, vyhrál jsem tam a už mě to chytlo, už mě to nepustilo. Oni ty hazardní firmy mají opravdu promyšlený systém těch háčků, jak vás chytějí, jo? A mě chytili.
Jak na to reagovali vaše blízcí? A případně, co jste si o tom, co říkali, myslel?
Tak, moji blízci o tom opravdu nevěděli. To specifikum patologického hráčství je, že to je skrytá závislost. Ti partneři a rodinní příslušníci to o tom fakticky neví, protože ten patologický hráč se za to stydí, že prohrává. Člověk tvrdí, že třeba někde, já nevím, ztratil peněženku, někdo ho okrát, používá nějaký peníze na chod domácnosti na to a prostě nechce to říct, že do toho spadnul a že prostě je zoufalý. Často ty partnerky těch patologických hráčů nevědí, co se děje. Ten patologický hráč má obrovské výkyvy nálad, když vyhrává, je euforický, nic není problém. Když prohraje v depresi, s nikým nemluví, stáhne se. A já, jestli si na to ještě dobře vzpomínám, tak moje manželka tenkrát si myslela, že mám nějakou milenku. A když se to dozvěděla, řekla, no to není možný, Franto, teď ty jsi přeci inteligentní chlap. To ale nemá se s inteligencí, to závislosti, nemají nic společného.
Jak dlouho tahle ta část vašeho života trvala?
No, bylo to takový postupný, ale to nejhorší trvalo tak 5 až 7 let. To jsem měl opravdu velký problémy, dokonce jsem navštívil i psychiatra, ale tomu jsem se styděl říct, že to mám kvůli hazardní hře. Psychiatričce jsem tvrdil, že mám nějaké problémy s dluhy, což teda pravda byla, ale řekl jsem, že to mám s podnikání. Takže jsem dostal nějaký prášky, nějaký psychofarmaka, ale ty jsem vyhodil a hlavně jsem potřeba být jako na neschopence a zase bych zase scháněl peníze a mohl hrát. No.
Františku, co bylo tím rozhodujícím okamžikem, kdy jste si řekl, už to stačí, už bych s tím měl něco dělat?
Tak ono těch okamžiků bylo několik. Já jsem absolvoval 2x ústavní léčbu. Do té první mě přivedla tenkrát přítelkyně, která se to dozvěděla, které jsem taky lhal, napůjčoval jsem si vodní spoustu peněz, tak ta mě přivedla do Bohnic a absolvoval jsem první léčbu. No, po ní jsem měl teda velký dluh, ale intenzivně jsem pracoval a ty dluhy jsem nějak zaplatil, co trvalo asi 6 let. A pak jsem měl zaplacený dluhy a řekl jsem si, tak já už vlastně nemám problém. A začal jsem znova hrát a bylo to strašně rychlý. Byl to obrovský sešup a pak už jsem nechtěl žít. Už to bylo hrozný.
A pak teda přišlo to rozhodnutí s tím něco
pak
udělat.
Pak jsem měl tu zkušenost, že jsem byl v Bohnicích a že mi tam vlastně bylo dobře, že mi zachránili.
Jak dlouho jste se léčil?
Léčil jsem si 2x, zhruba 2,5 měsíce. V té ústavní léčbě. Ale ta ústavní léčba, to je jenom taková stabilizace. Ona pomůže, člověk se zastaví, ale je opravdu velmi nutné u všech závislostí, aby pokračovalo to doléčování. A abyste, nebo si myslím, já nejsem žádný genius, aby ten člověk změnil způsob života, jo. Protože když se vrátíte potom do stejného prostředí, máte stejné záliby, kamarádíte se stejnými lidmi, tak je velká pravděpodobnost, že do toho zase spadnete.
Na Českém rozhlase Rádiu Wave posloucháte pořad Diagnoza F. Povídám si s Františkem Trantinou, který má vlastní zkušenost s hraním automatů a obecně s hazardem, s tím patologickým hráčstvím a zároveň se stal adiktologem a psychoterapeutem. Františku, když mluvíme o vašem příběhu, mluvíme nejdřív o sázkách na koně, nakonec o automatech. Ty jsou ale, zdá se, na ústupu. Jak dopadla stávající omezení na provozovny hazardu a přineslo to třeba větší zájem o léčbu podle vás?
Tak hazardní průmysl je nesmírně vitální, ziskový, inovativní a je vždycky o trošku napřed než ten stát a jeho regulace. Bylo obrovským vítězstvím, že se přijmul nový zákon o hazardních hrách, kde je spoustu opatření, které mají zabránit vzniku patologického hráčství a ochraňují ty spotřebitele. No. Dá se říct, že automaty jsou na ústupu, protože se snížil počet těch heren, snížil se počet kasín. Některá města na svém území ten hazard zakázala úplně. Bohužel v poslední době zase sílí tlak toho hazardu, aby to povolili, a říkají, že města mají teď díky covidu menší příjmy do obecních pokladen, takže by zase mohli mít peníze z toho hazardu. Takže ten hazard je vitální, oni mají bezvadný produkt, oni prodávají iluzi o výhře, to ty lidi milují, bezprasně vydělat peníze rychle díky štěstí. Takže je to s ním těžký, s tím hazardem. Musí to stát opravdu regulovat pořádně. No.
A slyší na to ta města, která mají méně peněz? Máte
no,
takové
obávám
zprávy?
Obávám se, že ano, ale to je věčný boj. Ten hazard, říkám, hazard vždycky jako si vydobyde nějaký prostě to postavení a ten biznis provozuje. Jsou to takové vlny, které pořád chodí, když se hazard pustí takzvaně ze řetězu, napáchá mnoho celospolečenských škod, vzniknou nějaká sdružení občanů proti hazardu, toho se chytí politici, říkají, no to je dobrý, to bychom mohli nějaký hlasy ve volbách získat a ten hazard omezí, ale hazard je vitální, ziskový a zase postupnými krůčky zase získává ty pozice. Tak to je věčný boj.
Před pár lety se mluvilo o tom, že lidem, kteří mají problém s hazardem, nebude umožněn vstup do herny. Mluvilo se o možnostech nějakého samovyloučení ze systému jako způsobu ochrany před vlastní závislostí. V zahraničí to funguje. Je něco takového možné i u nás?
Ano, je to u nás. Jmenuje se to registr osob vyloučený z účasti na hazardních hrách. Není to nic samospasitelného. Pokud ten člověk má nějaký problém, třeba nějakou duální diagnózu nebo tu závislost, no, tak tím se nevyléčí, ale zásadním způsobem mu to zabrání hrát ty hazardní hry. To znamená, na webu ministerstva financí se najde registr osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a elektronicky anebo v písemné formě požádá o vyloučení z účasti na hazardních hrách a když toto ministerstvo zpracuje, tak on rok nemá možnost si nikde zahrát. což je pro ty lidi, co mají velký problém, výborný. Ale měl by to být vždy doplněk k nějaké léčbě nebo k nějaké intervenci. No. Je to výborný, je to úplně výborný. Bohužel zase stoupá potom poptávka po hraní u těch nelegálních provozovatelů, které stát nereguluje, kteří nejsou v tom systému zahrnutý. No. Věčný boj.
Jak je to s nějakou personalizací tady toho samovyloučení ve smyslu, že manželka si řekne, tak já tady toho svýho Lojzu samovyloučím, takže ho tam zaregistruju. Pozná ten systém, že to nepíše Lojza?
Pozná to ten systém. Musí tam být ověřený podpis u notáře nebo na checkpointu, anebo to musí být podáno elektronicky s tím elektronickým podpisem. Čili ano, spoustu partnerů by to uvítalo, já toho Lojzu vyloučím, ale nejde to.
Jaké jsou další možnosti hazardu? Zatím jsme zmínili nějaké sázky, zmínili jsme herny, což je možná něco, co spadá do nějakého jako systému, ale co třeba nějaké online sázkové aktivity, online hry a podobně?
Ano. Opět zase, je to nesmírně inovativní biznis a všechny technologické možnosti využívá. Hraní pomocí dátového přístupu je takový fenomén. Dřív jste musela, teda třeba žena nějaká, řeknu příklad, najít odvahu a vstoupit do té herny, že jo, to jako by vás někdo viděl, to bylo ostuda. Dneska se podíváte na web, zaregistrujete se, můžete hrát a máte tu hernu v kapse, na tom mobilu, 24 hodin denně. Čili je to jednoduchý, nemusíte se nějak bát, že by vás někdo viděl. A navíc díky tomu, že vlastně je to elektronický, tak ten poskytovatel hazardu má obrovské množství dat o vás. Jakým způsobem hrajete, kdy hrajete, za kolik hrajete, co hrajete, jak reagujete na marketingová sdělení, na reklamu. A dokonce si ty firmy i kupují data o tom, jak se chováte na tom internetu, z jakých stránek přicházíte, na jaké odcházíte, co sledujete, zjistí, jaké máte koníčky, třeba fandíte Liverpoolu a můžou vám poslat takový, to je ten tailoring marketing, ten na míru vám prostě posílají tyto povzbuzování. Milí příteli, zítra máš narozeniny, posíláme ti kredit 500 korun. Milí příteli, zítra hraje Liverpool, co kdyby si vsadil takhle takovou formu. Čili je to strašně agresivní, ale zase na druhou stranu ty firmy mají množství dat, které můžou využít v prevenci toho patologického hráčství. To znamená vědí, že ty lidi začnou hrát rizikovým způsobem a v současné době já nemůžu říkat jména, ale je to největší komunita sázkařů a jednička trhu a dvojka trhu se domluvili a vyvíjí ten systém včasné detekce. Že u těch lidí, co hrajou na internetu, poznají, že hrají rizikově, že by mohli být patologičtí hráči a budou jim poslat nějaké upozornění, kontakty na odbornou pomoc, což je výborný.
Proč to dělají?
No,
protože musí?
Nemusí to dělat, ale oni jsou chytří. Podívejte se, oni ví, jak to je. A pokud by zase ty škody tím hazardním hraním ve společnosti byly vysoký, tak to jejich biznis ohrozí. Zase vzniknou nějaký hnutí a zase prostě politici se toho chytějí. Čili jeden důvod chtějí mít dlouhodobě udržitelný ziskový biznis, ale taky si říkám, a já ty lidi znám z toho biznisu, já jsem tam pracoval, kdysi, jsou to i slušní lidi, kteří mají rodiny, kteří jako a vydělávají dost, takže nechtějí jako vydělávat na tom lidským utrpení.
Co je v současné době nejoblíbenější hazardní disciplína?
Těžko říct. Strašně narůstá ten online, hlavně kurzové sázky, takzvané live sázky v průběhu utkání, kdy vám ten poskytovatel hazardu máte možnost sledovat to sportovní utkání a přitom sázet na jednotlivé dílčí události v tom zápase. V tenisu na nějaký podání, počet setů, dvojchyby pořád. A ta charakteristika se přibližuje trochu tou frekvencí tomu výhernímu hracímu automatu. Jo, že ty události jsou strašně rychle po sobě.
Je to stále mužská záležitost, nebo se i tady ženy dostávají do nějaké jako vyrovnané pozice?
Tak pokud jsou čísla z léčby, tak těch žen není mnoho. Dejme tomu nějakých 80%, ale je to také proto, že ty ženy se strašně stydí za to a nechtějí do té léčby jít. Léčba patologických hráčů se většinou provádí na oddělení, kde se léčí ostatní závislosti. To znamená závislost na alkoholu a závislost na nelegálních návykových látkách. A je to docela, jako, nechci říkat hrozně, ale takový drsnější někdy. A ty ženy se toho jako bojejí. Takže dlouho to tutlají, dlouho se jako trápějí. No.
František Tarantina má svoji vlastní zkušenost s závislostí na hazardu a v současné době pracuje jako adiktolog a psychoterapeut a před časem také založil a spravuje poradnu pro gamblery na webu neprohrajživot.cz. Františku, co vede gamblery do léčby?
Většinou je tam vede tlak okolí. Gambler skoro nikdy nepřijde sám. Každý má na těch zádech, jak říká klasik, otisk té nohy, která tam nakopla. A to okénko, kdy ten gambler je ochoten do té léčby vstoupit, je krátký časově. Často je to po nějakém obrovském průšvihu, vyhodí ho z práce, zazvonějí u bytu exekutoři, manželka neví, co se děje, teď se teďko zjistí všechny ty lži, že jak ty gambleři jsou výborní manipulátoři, lháři, tak to prokoukne a šup s ním do léčby. Takže to bývá nejčastější motivace.
A jak se jim tam daří?
No, je to pro ně krutý, je to takové vlastně potvrzení toho životního debaklu. A říkám, jsou v oddělení, kde jsou ostatní závislosti, kde se léčejí, no a oni už tam zase trochu projevují to gamblerství, často jsou jako vedoucí těch skupin a sekretáři a prostě jsou takový šikovní. Oni ty gambleři jsou takový šikovní, no prostě.
Někdy se v souvislosti s abstinencí od hraní mluví i o tom, že by lidé vlastně u sebe neměli mít žádné peníze. Že by si třeba měli nechávat výplatu posílat na účet partnera či partnerky. Je to pravda? Případně co to dělá s dynamikou těch vztahů?
Ano, je to pravda. Ti gambleři, kteří to pochopili a přistoupili na to, tak prodělali takový vnitřní jakoby přerod. A jeden úžasný gambler, který dlouho abstinuje, říká, tak já jsem si dřív připadal, jakože jsem velký king, že mám peníze, teď je spravuje manželka a já jsem jako takový bez koulí, jako jak kdybych byl nic. A všechny peníze mi spravuje ona a taky si říkám, co kdyby ode mě odešla, ty prachy mi ukradla. A pak si řekne, no ale bylo by to lepší, než kdybych je prohrál v hazardu, jo. To už je prostě takový jako přerod, takový posun v tom vnímání. No. Takže já doporučuji, nebo doporučuje se, nemít u sebe ty peníze, to je silný spouštěč. Chodit na doléčování, na nějakou svémocnou skupinu, nebo někam k nějakému psychiatrovi, psychologovi, adiktologovi. A nepít alkohol. Alkohol je častý spouštěč toho hazardního hraní a pochopitelně neužívat nějaké návykové látky. Časté je užívání metamfetaminu a přitom hazardní hraní. Čili tohle, když se budete držet a změníte svůj život, tak by to mohlo dopadnout. No.
Ta vaše změna byla poměrně zásadní. Vy jste, než jsme si dneska začali povídat v rámci diagnózy F, jste zmiňoval poslední svůj účast v rozhlase. No, jednu z nich, jaká to byla?
Je to komické, jak ten život dokáže udělat úžasné věci. Já jsem tady byl přes zhruba nějakými 15-16 lety v rádiu jako ředitel jedné velké sázkové kanceláře a tady jsem obhajoval kurzové sázení proti hraní na výherních hracích přístrojích, že vlastně to kurzové sázení je téměř neškodná zábava jako pro ty chytrý a ty blbí, že hrajou automaty a prohrávají. A tak to je život prostě. No.
Jaká byla vaše životní realita v tu chvíli?
V tu chvíli jsem už propadl patologickému hráči, byl jsem v obrovském debaklu. Měl jsem neřešitelné dluhy. Dotírali na mě ty věřitelé. Jo. A prostě jenom jsem přemýšlel, kde bych sehnal prachy a kde bych zase to jak začal hrát a ty ztráty dohnat. Byl to strašný život, strašný. Často uvádím takový případ, dostal jsem opravdu luxusní výplatu, tu jsem v noci prohrál, pak jsem měsíc neměl peníze. A že jsem chodil ve obleku, slušně v oblečenej, tak jsem si kupoval rohlíky a krát jsem salámy a sýry, abych měl co jíst. No strašný, opravdu strašný psí život.
Vy jste se po léčbě rozhodl, že vystudujete adiktologii a budete se věnovat pomoci lidem, kteří se s hraním potýkají. Vnímají vás hráči víc jako svého, když vědí, že máte stejnou zkušenost?
No, já na to moc jako nehraju nebo nesázím, že mám jako tu zkušenost. Je to drobný benefit. Podstatný je to vzdělání, ta adiktologie. Jo. Nerad bych se stylizoval do role, že jsem bývalý gambler a že všechno znám a to. Tak to fakt není. Může to být malinký drobný benefit, že jim trošku rozumím, ale každý člověk je originál, takže je to nebezpečný do toho sklouznout. Jo. Základ je adiktologické vzdělání. Prostě.
Mě pobavilo, že jste odpověděl, moc na to nehraju, moc na to nesázím. To je tak jako tematické jako k věci. Pomáhá vám vaše práce v udržení abstinence od hraní?
Určitě, určitě pomáhá. A strašně mi pomáhá to, že dělám sekretáře té svépomocné skupiny pro hráče v Bohnicích. Jo. Tam je úžasná parta lidí, kteří už abstinují 8-10 let a už je to i v takové rovině přátelství. A ta skupina má obrovskou vnitřní sílu. No. A pomáhá mi, když mám nějaký velký trouble. Měl jsem obrovský zdravotní problémy, problémy ve vztazích a tím, že tam chodím mezi ty lidi, kteří rozumějí tomu problému, tak mi to hrozně pomáhá.
Co teď děláte, Františku?
Teďko, no, mám toho hodně. Tak pracuji jako metodik reformy psychiatrické péče na ministerstvu zdravotnictví. Starám se o ty stránky. S kolegy z výcviku jsme založili pacientské sdružení Recovery, které pomáhá lidem se závislostní problematikou. No, jsem taky dědeček, takže...
A může abstinující gambler hrát s vnoučaty třeba Člověče, nezlob se?
No, myslím, že ano. Ale když jsem byl na praxi na psychiatrii dětské a chtěli po mně, abych tam s dětma hrál karty, tak jsem to odmítl.
Je pro vás jako už ty karty jsou jako větší riziko?
Ano.
Ani prší s dětma?
No, tam jsem to nedělal, tam jsem to odmít a taky člověk se trochu vyvíjí. Když je rok po léčbě, dva roky po léčbě, tak si nemůže dovolit věci, které třeba 10 let po léčbě. Ale musí být pořád opatrný, protože k tomu spadnout do té recidivy má každý strašně blízko. Jo. To je, ono to v tom mozku je tak, jak říkám, trochu vypálený a může se to vrátit.
Říká František Trantina. Františku, máte na závěr nějaký vzkaz pro lidi, kteří nás poslouchají a možná třeba jim zrovna zavibroval telefon v kapse s nějakým sdělením, pojď si zase zahrát, pojď si vsadit, zítra hraje tvůj oblíbený klub?
Já říkám, že ta zkušenost je nepřenositelná, já to můžu říkat tisíckrát, ale ty lidi to prostě nechtějí slyšet, neslyšejí, ale prosím, svěřte se svým blízkým, vyhledejte tu pomoc včas. Pokud lžete svým blízkým o tom, jak často jak hrajete, pokud sázíte stále více a více peněz, tak prosím, je to problém a někomu se svěřte a vyhledejte pomoc.
Říká František Trantina v dnešní Diagnoze F. Děkuju vám za to, že jste přišel do vysílání.
Já také děkuji.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.